Mungojnë vetëm 6 ditë për të arritur të Krishtlindja. Mendojmë për festën e në shpirt na johon një fjalë, gëzim. Betlemi ngjall shpresa të reja në shpirt te Krishtlindja në Prag është pritje e ditës që na mbush me gëzim, me lumturi. Pra, qen ka e mundur të gjesh lumnin? Pyetja duket se del nga zemra e të gjithëve në çdo kohë, në çdo vend. E bën mbar njerëzimin rreth shekujsh. Disa e mbyllin këtë pyetje në heshtjen e shpirtrave të tyre të tjerë, kërkojnë mënyra nga më të ndryshmet për të gjetur gjegjen e sidomos për ta jetuar lumturinë, për ta përjetësuar me çdo kusht, për të gëzuar jo një çast të vetëm lumturie, por lumturinë e përjetshme.
Mendoj se lumturia lin nga ekuilibri. Njeriu i lumtur mund krahasohet me foshnjën në krah të nënës. Etja e tij për lumturi i ngjatmallit që ngjallet nga kujtimi i kohës së artë, kur përkundër kreti i kujdesur në prehrin e ngrohtë. Për te i çdo lloj shpjegimi të kësaj natyre për fenë, vendi ku gjendet lumturia e vërtet e plot është jeta mbi toksore. Një jetë tjetër shumë më e mirë, largë ëndrasht për lyra prej djerë se gjaku, vend takim i dëshëruar e i shpresuar me atë që është fillimi e mbarimit të gjitha jetëve. Lumturia e vërtet është pasojë e pranimit, mirëpritjes, shkrirës e plot krijesës me krijusin, pas një kusht, pas një penges.
Gjithsesi, besimi në amshimin që na pret ndikon fuqimisht mbi gjithë jetën tonë, duke na dhuruar vazhdimisht iskra lumturie, deri te lumturia e pambaruar. Iskër lumturie është mirëpritja dashamirë tjetrit, pavarësisht nga çdo papërsosuri. Na zgjon në shpirt ndjesinë e ekuilibrit të brendshëm të paqes. Është shenjë e së ardhmes, e logjikës së dashurisë që e jetuar në të sotmen, e përshpejton dhe e realizon lumturinë e nesërme, prej zgjimit në zgjim.
Me rrahje zemër milionash në kërkim të një emri, ecim drejt Betlehemit. Shkojmë për takuar foshnjën nga cila buron paqja e lumturia, e përftyrojmë mbi grasht, ligështinë e blishtinë e Krishtit fëmijë, të gjithë mund njëjtësohemi e të këndojmë një zëri, Gloria, himn i lumturisë që nuk e humb kurrë melodinë galduese.
Sikur se ati më deshi mua, ashtu edhe unë ju desha ju. Qëndroni në dashurinë time. Nëse do t'i mbani urdhrimet e mia, do të mbeteni në dashurinë time, ashtu si unë i mbajta urdhrimet e Atit e jam në dashurinë e Tij. Ju a thash këtë, që gëzimi im të jetë në ju e gëzimi juaj të jetë i plotë.